Мы не обвешаем Евангелие, как переконывать мудрыми словами, але с покорой, потому что силой Божьего Слова является сам Иисус, и только той, кто мое открытое сердце Его принимает, сказал Папа Франциск подчас ранней Евхаристии. Сегодня святый отец целебровал у доме святой Марты первую после летнего перепынку святую имшу с уделом верников. Комментуючи литургичное читание сегодняшнего дня, пантифик потлумачив, чим з'являється Божие Слово и як його приймати. Папа нагадав послання апостола Павла до коринцянав, у яких апостол народов каже, що не прийшов до їх, каб переконувати їх різними аргументами, словами, пригожими фігурками.
Я sono andato in altro modo, con un altro stile. Sono andato sulla manifestazione dello Spirito.
Ні, я прийшов до вас у інший спосіб, у іншим стилі. Я прийшов, щоб показати вам Святого Духа і Його силу, тому, що ваша віра підтримувалася не чоловічої мудрості, але сили Бога. Бо Боже Слово – це інша річ, яно не подобне до чоловічого слова, слова мудрості, слова наукового, філософського. Ні. Гэта іншая рэч. Яно прыходзіць у іншы спосаб.
Una parola sapiente, a una parola scientifica, a una parola filosofica, no? È un'altra cosa. Viene di un altro modo.
Тое самае адбываецца ў выпадку Ісуса, калі ён пракаментаваў словы Святога Пісання ў сінагозе ў Назарэце. Яго суайчыннікі спачатку прымаюць словы Христа з захапленнем, але затым пачынаюць злавацца і хочуць нават яго забіць. Францішак адзначыў, што іх рэакцыя звязана з тым, што Божае слова вельмі адрозніваецца ад чалавечага слова, таму што слова Божае – гэта сам Ісус, той сам Ісус, які стаў прычынай скандала ў свеце. Крыж Христа становіцца скандалам. І менавіта Ісус Христус, Пан, з'яўляецца сілай Божага слова. Папа подкреслил, что гэтае слово Божие мы можем принимать, читаючи щодзённа урывок з Евангелия.
Perché per imparare no, per trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo.
Чаму? Каб навучыцца? Не, але каб знайсці Ісуса, таму што ён знаходзіцца ў сваім слове, ў сваім Евангелі. Кожний раз, коли я читаю Євангеліє, знаходжу Ісуса. Але як я приймаю гете слово? Треба його приймати так, як приймає Ісус, значить з відкритим і покорним серцем, у духу благословення. Тому що так прийшов Ісус у покорі і бідності і прибив з намащенням Святого Духа.
Umiltà è venuto in povertà, è venuto con l'unzione dello Spirito Santo.
Папа адзначыў, што калі мы хочам пачуць і прыняць Слова Божае, мы павінны маліцца да Святога Духа і прасіць гэтага намашчэння сэрца, якое з'яўляецца намашчэннем благаславенняў.